iningi teredi Adventista ololo siligi irangama yire di Adventista ololo siligi na tuwekerengele Morogoro lo shole Tanzania
nikibwani ngoiti hatu radio Kisima FM na di Kenya
ya kutinibuna mtata na ajia nkarna ilisantolais nikibuna ata baraknona raiti legipun kuwa ata ingishona maa uide matuari nikibuna ata ingiru koto Kristo kaini buna ato singulola abolo yen baraknona legipun oo kiyo kemburis kwaya ejo papa atasaya kake nikibuna ata le mareka ya toro kibasis tenebo o namindi lengai kiyo ingishona maa uide matuare nikibuna ata oletra ni Paulo Sembe ulengote kiyo kore iyo alikunya na jo enje unoto aini kuna ara usingulele kino yu mbaragino rile kekun o kiyo kira murhanle Yesu ejo enje unoto mabe na tenebu
taata tenoolong etaata oleniningoni lai naboitare nara yeyo naji Namindi ele Ngai. Nikiwa emaake o ninye enkishon emaa. Ore naa oleningoni tembata e redio niningo yiok kiwalikino wena yeyo. Yeyo, takwenya?
Igo.
Kai imanya nyandai?
Imanya ne weji. Ole soko ine?
Aha, o yene kako pitubulunye?
Atubulunye na kwa kiteto.
Era ni akishomi?
Era enorikeri ngishu.
Ora ata era enorikeri ngishu? Kanyodu otata indima tuliki nkera kutitik tata ndomono newon meyolo. Ramatata onkera arashu orbulune duo letomono nishu tata.
Nkera joke esomata. Amu kimutia parmaasai tenkisoma. Etaana duo shule maibonga orkalamu amu ninye ake ojotoki. Metaa nintoki sapuk naliki nkera enkisoma.
We shida sapu natum tata nena nitusoma. Kanyi shida sapu natum?
Kitumite shida naleng tata yolo tanakata nenyaita yoke nkure. Mikiata nkariyak. Etengere kinyanguta nkariyani kiwoku. Nikitumite shida tukul naleng.
Aya, esipa, atipigyata nyengkolong? Ametipigya nkolong kake miata nkoyito niretia kewon. Amana jite teneye loro wanengi soma, kai koperet or marei arashuo lorere meta mituka atumena nyamali na tiunji.
Yole ndoku naretie, nisoma shia ngara, nena kata kitumsi yo ngenu. Amuna kata ngenu ngara, nikitumi ya sirini ongera ongituak, nariko sinje yoko. Autaki mbake ngenu. Meta ngisoma ndoku sabo nikisomi, maishome shia ngara baye, Petu mato riko yoku. Memuki yoku musada nita nakop. Nimikitu mitamu mikiyo lengisoma. Ona isi yoku mikiyo lengisoma. Anate horira yoku musada niti atu nakop. Natake ata manamugangani, tosipitarini. Niki ata ndokiti mpokine nakop.
Ona aji maigila kaipar. Tininda nyanyike nakishone tata wape uwa nirendito. Kanyo tata mpashi nata.
Etaba hebaira enena kopa amu amoda bana kata ltungana lenare tata kitabulubulu tongonyeke meta yole nkishona yabakira ngara oena tata nji na tata kingahitia amu megiyolo dininya nariyo kuna jijina ibor otata neta kidolta tiatu almasai senje eta inga jijina ibor neta ilikitandani ona ri nemeti duatu akimasai nikitabulu tata nji ngonye beno. Nani yana aduana nikijo kisomesha ingara bikitum siyo katangen tiarmasai
amyulda apana damu yula ba meta ya bendo kinaji ejaida pangaji gapan nena na atar kutot nenji ngorungani inguru mori tongkong
ejolderbe
olderbe
olderbe ninya bera ti apa nengera mori to modiok obe hengai nilake dai tut te kirbai. Nemukore na adora da etiana nakata. Erenga ikata na da rangi.
Kake wunda ai diru kunga kora na najiji.
Etinga lo subuko. Ai mukore etiana na kwabang nikiti. Na ene olo soko ini. Radi entere eta ai renga yina ibor.
Amiyolo to na najiji nengere. Tata inga atuinga jini miti entoki na jodirisha. Enginyo engenge piki nengere inokiange maniki nyemburuo orango minyara.
Ota mukore dole ho ore tata ne mukore ba yo ni na jijik na nya hemburuo ne ni na ina ngeno ni jeito mai somesha ngara vikitum si yo kata se ho yelo tata ne kita bolu bolu nya beno amu yelo na de boido sinje ngitu akrimuna dani ne bua mir sodai ni kinju kuru ra de to kula mo kita so jalla wa kata na yado ne ngere ole ila yo munwe munya ne yo munwe ndo kinda membe. Nimekore na dora njiki yunai. Kita yautu siyo nike akunga asak na asak ngera. Meta kita yautu ngeno trukul. Amu kita angitu akini manyonge nali. Nyala kia fayota katada yado. Nyala yoki lawa nali. Nimekore na dora njina isiyo kindumuna kinyala na baneja. ameta sapuk maendeleo natii enakop. Mokore suja, mesabuni ake isujare. Mokore taata isujare enkare Narok amu iyiolo tenaari nengulak onkishu kiwou nikinjapie nankan. Nemokore naa taata kinjapita nankan toonena kulak onkishu. Metaa iyiolo enakata taata, mokore taata etii oltung'ani ironyihore nkulak onkishu. Etaa esabuni ake ing'oru oltung'ani pironyie nanka. Nina naduo kijoito etaa duo maendeleo kitayieutuo nelotu tenakop amu kitang'enitia.
Amara naduo nkotiok taata iwara isujieki ake nkulak onkishu naake taanye isujieji.
Mokore etaa enkare ake kisujie. Metaa mokore kisujie nkulak onkishu. Ifutaki sii nena. Etaa enkare ake isujie oltung'ani nkotiok nirni hunduo etisidantia.
Mbaka silaita adinena. Onkera taata, maresi, onkera taata, enkitubulunoto onkera, nyanyuku wane naari?
Mekore pe nyanyuku. Metaa, yelo taata, enkitubulunoto onkera etaata, etaa nkera anjiri suj, ninjop okol jaketi, teneku teiva. Nisuj enkera ino niyel, ninjop. Pemitoka ime nakijave, amuni jedi nauta, nona munea. Nime yelo naduo naari lunganale naari. Nikita yolijo taata naduo tanakata, mbaba okine giriniki. Nadu etaya itai ngera kiriniki. Ninjo polungani ngera ino nadu aitawalo wale nangan. Eata di naisho dama wakadake veku ilairo la nindo kai soi ninjo po hinguliai. Meta mkore pe nyanyo nenari kitaasa ongare nenari oene ra ranji. Meta etadu sinje rabulu bolu nye diru maasai.
Ama ranja pantai udwe uwe nilalando iya murara radu aidi matejo etaya kukoko. Apirala ndoye anyo pinchopitoto duo aitangilani
Igilani kinjopito lengere ke eldo ngor nikinjouta duo olkela olkesena olegeber ninjouta duo oltungani nekiluta kengerai ne halulokina lokela ona duo rara nemukore kapiti oltungani shopito olkela rana ngana kera rangia oltungani nemukore ton yata nangana are eno nangana ngwana ke yata oltungani ove yunilo aitembere yakundangite Nangan ngejuko injo nahuma. Meta mukore nenari kiti. Kinoto nangan nengi nyangulungan nangan nungwan. Iyada niya sihore, niyada ninjo bde nilogweji.
Maendero radi nanyi kutaduko ya. Ametejo kiti lukunya nemeteke ya.
Yabai.
Otara duo eripare si. Eripare iwantata. Yolo la repare na kitapala sinyina.
Eruwa kibala repare. Kire vitake ngotiok. Nikire vildure ilongara. Ame mevalita ita ake mira. Ame rilunga nako valde mira. Muyolo niyera rangi emila. Okulu na masa. Rijinga sinja ngana herang. Osuwa ilin na isho vito kuna sosi negeata. Kenda wala atena mijini inyanguta sosi. Nishop sinje. Nishop kuna angane kimasai. Mera yole mira. Megiliakate mila. Emila ang. Kerebe honaling ilgilani ga mokore kerebe kai kerebe ngotio ni kerebe ndure longara ni kere ngimira nondoiye meta ke asitana na poke
otara du amu yata yedu ate uzoefu yolo ba musa ni apa ni yolo ne tata e nyanyu tata ntabia ndomono ke tata one nari
me nyanyu bae ile ndabia ndomono ke tata etali kai olkitioti ile tata oti amu yola ba babe henda mononi Nengere oke lara niragi. Oda tata, ngere oka ke lara niki gurumi niki njori yole kaimairo. Eta. Mokore ene nari anata na ene ndomono ke nari emodai nakata. Eta tata tengai lekai itio tio yoti. Meta eta bahate.
Wenga nyitondomono ke nyanyu. Toro moru ale nyen eta tata nake enaketa bahe.
Etaba heba ya mo, etonyora rendomono kwa mwuru alenye. Inini ngote. Meta, inini ngote. Tayolo leen kitoke nye sinye ajo endomono ya ni ayana. Pasi, ninyo liraidi nari duo yu unale. Kaya meta, mwure nyanyukta nari wane tata.
Ay, sidaire natokina janyora. Ashena lengu le inini ngote lai, incho yu ken kyohino. Chona siyo kwa taulino, inini yoo kutia inga seta. Itare nebo nanu le marakato wa rola kipasiso la hirani ilina redi adventista. Oye yona jina mindri endito elengayo. Kijo kina andai, mwesee.
Pasho lain ni mulai ningana madu duko yaron yang urtuk lagi ni maduare ningana address. La ñor lay eni ningon lena radio adventista tenelo bi unique shock jaru simankarna to shoko gi jatuwa rumosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yones ragio kambala etis ragio tiatuwa slop isietare morogoro tanzania
na tenelo bi un Nisragi yoke email, siragi yoti atwa morogoro@gmail.com.
Na tenionio shoki yoti atwa simuangaina, to shoki yoti atwa omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet napishana na ude.
Acho leni mwole ni ngana address. Mabe na dokoya. Tiatua na radio Adventista aito montenativa pikibo ai maki orore yojo enje unoto ore tiatua orungur wenya hatenkai nemeata enitingi era enkai Kristo olongok elo lemeyo lengoki tankara kiyok mata ore tankara kininye era enkai yo kiloata esipata tenkoma menye nare nikincho enkiange sinyari metoriko yok Nikitum aro ningo eyeuno raang, tiatua elawujalang. Nikitum si enkiru koro, ya nikimbalunya ajo, era yesu olaitoria nilang. Na, olayalake dankara kiyok, na, elake noto si enkitanyanyu kota. Ure, enakiru koro nangamunye olrungane enjeuno to, nelo dute nkuitoi enkaishu, enye, olore ilenye. Na enkishoru noto empurisenkai makewan. Ekenaki yok enkai esebara tenkuitoi e Kristo. Ekenu yok aita ila yok onto yanyana. Neita yok tiatua sinkaisho engoki. Neini yok rankaikiliare. Neiti sinye anaa neituki ilta ujalang tenkuitoi enkiange sinyati. Neita ngejukisi indamunotang tiatua enkiange sinyati. Na kesir enkiange sinyati enkitanapate enkai. Na enkitanapata nyorata si, tiatua raujalang. Nisho yok enkidimata, nikia kunye sinyat tiatua enkishona. Na, tenikitoni tiatua ninye, nengari yok inabuku noto enye enkaishu. Nikitum esipuaroto enje unoto, tata tiatua nakop, o tiatua enkigua nenye teshumata. Kake, tenemikitoni tiatua ninye, nikiindim aimini enje unoto, nikinoto pesho. Enje unoto na show yoke nkai, meti elakinota mate. Yamata damu siya ajo, tenikipuonu eniti yesu, na iki ngamu emweiki notenye, tenkuitoi enkiru koto. Na reniki ngamu empirisenye, na iki ngamu si enkishoru notenye, empo wano ndarasi. Kitum kulore iti atua embuku ole feso, ematua yare, urekereri leishet. Osi embuku o Roma ematua etikitamu. Ematu uni orkei letikitamu are, metabaiki orkereri letikitamu imit. Kake etirukulikai ojo ure enkaraki etangamutua Yesu Kristo. Neiruk meibatisi ana enajo embuku o Roma ematua tomon orkereri le naudo. Amu tenimbalunye iye tenkurukino inchere ninye olaitoriani Yesu. Neruk si tautaulino inchere itobiwe nkai ninye aitungwa ilotu wata nikinta jeuni. Nejo anake mekule katoku leiminye inakita jeunoto. Neidim likai atejo ana ijo itolimo Yesu tankutu kenye makawan liatwe mbuku e Yohana ematwe tomon urekireri letikitam oisi rajo na kaisho ninje inkishui nemeish. Neme imi ninche indarasi, neme ti ola idim ayikwenyari ninche, haitungwa nkaik aine. Josi ya kiri atuwe mbulu noto ematua uni orkeile isye. Yungora atepeka doko ya ye kutoka jina bolo, neme idim hoa ngai aikenu. Ola indingon lai, esepa kulorore ipo waki ajo,
tenimbalu tenkutukino ajo Yesu ninye olaitoriani, nirok si tiatua oltaulino nchere, itopiu enkai ninye tiatua ilotuata, niyolo si ajo etipika dukwa eno kutuka jina bolo, nemetileka itungane oidim aikeno. Nerejo si meti ola idim aikonyarie tiatua nkai kenyana. Oleninu ngolai, ule ana anaitara alimu ya dukwa, ule enjeunoto na enkishorunoto epesho, Aisho yuok enkai pokenga yoiru. Me entoki nanarikinore yuok tankaraki isidan nikita asa, ana tankaraki kintabari tankitanapat tiatua enkishuyang. Mene yetu katukul. Kake enkishoru noto empress nato nyoha enkai aisho yuok open. Makewan. Kake, ure siye ya neja. Enkiru korota si eimu enapirisi enkai, meta engamorungani tenkiru koro tiatua olta ulenye. Na, tenemeata orungani enkirukoto, nemeidim atangamai empirisi enkai, nemeidim si aitishipa enkai, tenemeata enkirukoto. Enisum embuku ore brania matu ya tomo na onabu orikirei leile, nitum ilorei. Ulaini ningwa nilai, ule pe ikilikuanu olaribuwa nile korokoroni ajo, lokituwa kana narikinole peas patu menjo unoto, newaliki orikiparare paulo ajoki iruko olaitoria ni Yesu. Kitume lero leji adwe mbuku oyasat e matua etomo no ile, urokirele osom wale osomobo. Ule sire niki sum mbuku oye brania e matua euni urokirele atomo na ale meraba yule romono angwan. Na iyo logu ajo ule enkiru koto na embaya na iperuta waltaulo rungani. Ule ilotau ogelu enkiru koto na edema kisi aranya eiruku. Na enamu ana edema yao enkidata. Ana kaya enkiyange. Ulaini ngonlai. Tenisu membuku o ndungere rashe ematu yungwan orkele lirikiram okuni. Nejo, ngora na leng takulie otaulino amone nye epukunye nchorroi enkishui. Nemiki kwele enkiruko taan na leng tiatu nkai o marabawu yankara enkiti ngoto na kaya kwa otau lemeiru kekira aetanako. Ejo kiyok membuku wa matayo ematu wa etiketa mwongwa nurkele la romo no okuni. Kake, ole olongiri o merabaiki inkiti ngoto na ninye oju. Ule mkolo ngepoki, eidim olungani aturinyo kinoyu enapa kishon eungoki. Natungwaye. Ule teina mwana eidim enkai atujiro enkarne nye tiatua imbuku enye inkishui. O ntarasi. Neki imin ntarasi poki. Ule ini ngonlai. Tenisum kuna buku hii imbuku epetro liare ematu yare orkele tomo na udo meraba yole tikita mwari. Mbuku mbolu nore matua euni orkereri leimet. Osi mbuku edukoya orkorinto matua enaudo orkereri le tikita mwopshan. Na yolo wacho, hindi maisei ya kienkai kake tenelo vila ibelegenya, niki hindi menkai atungwa isiye. Niki hindi menkai atujiro enkarna inu. Niki hindi menkai ategela yaitungwa isinyat. Walena enajo paulo tiatua orkereri letikiram opishana lei nabuku oru korinto ematwe na udo na adungori na anyinanu nero limuake si oloibo niyere miyati atua ematwe ile embuku enye urikireri leosom ajo enkoshola ineme ata tipat ninche tankaraki ata naira oleituriani ehimake ita alelo obo ye itakie nebo si aimini ndarasi ureti atwe mbuku ematayo ematwe tomon urikireri letikiram oishe na Haile nikipuonwe neti Yesu, neke ngamu empuwa nontarasi. Olena enatiu ninye, teneji ngo atuwa la ujalang, tenkiru koto, naya uempuwa. Neji ake si etiu, tenemiki iru ninye, nikitumkeaya enkiangete. Ola ini ngo nilai, miki indi airola ena kimbeleke eino taang. Kake ki indi mkeaya, miri orungani oidim ayikonyari yogi Yesu. Tonka ikenya na kake... Kinkonya yo kate, tengeluno taang maate. Miti warungani waidim, aikeno kutukaji na bolo, naripika Yesu dukwe ino. Kake iindim aikeno iyo pen, tengiru koto ino makewan. Ula ini mwalai, njo kima yane nkai, tenkala kita bolo enkeo kino, aininin ilero lili nkai tenatipa anolong. Maape na omon, peyele nkai aisho yo kenje unoro. Baba, lengito, liti shumata. Hindi nye kuye tanarishara. Njo oroe likiru ningo, metobiko tiaru wata ujalang, niriko yok ngolo ngepohakin. kipuonu enitiu e Yesu Kristo Yesu.
Ewa eredio ya Adventista osiligi tolo shompokin Nekwa kituwa na kwenye ningo eleto ilo osiligi Kala nyorlai, tabo le eredio nongolongi po kitosa nare wena ngor Onerabai kisanu niente ipa Kayo lola ni ningo nila ya ajom, lukunya lukunya nemetekea Tanga mworo ilengi shone Yesu na imworo ilo le malo e injili E Yesu tena radio olo shupo.
Na ajo na nune ita maya nambara gnoteleke kuna maa tembonet na ajo kuna ole siri.
Meti enye unata, jali na itungani, alangi na nye uno, tole tole ni. Kitana ngani nyaba, weshe itojani, lezili zili, begewe mbobogi. Etana na Yesu, inu marana mbo, nishinko saraba, kweni ali ali, oi babata damwagi, nibali gini nte, amuge asita, menane meyono. Yeah, yeah, yeah.